أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وهو يهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. کافران وائی وقال الذین کفروا وائی آ کسان کے کافر دی منکر دی نبی دا علم نا تعلیم نا لا تأتین الساعة نرازی منتا قیامت قیامت نشتا کم دیا قیامت قل اطور تو یا رسول اللہ بلا ولنا خام خابر آدی وربی او زماد رب قسم دے لتأتینکم کی یقیناً برازی تا سزا قیامت عالم الغیب دا اغزات تا طرف نا یا غا عالم پا غیب باندے دے لا یعذبو نپٹیگی دزنا لا یعذبو نپٹیگی دزی اللہ نا عنہ دزی اللہ نا مثقال ذرت پا برابر دیوی ذری فی السماوات اسمانو کی والارض قزمو کی سشے ولا اصغر من ذالکا نوو کی رضی ذرینا ولا اکبر نلوی رضی ذرینا کوئی ہم آلے ہوندے الا فی کتاب مبین مگر ذاتر محفوظی پا کتاب مبین کے لوح محفوظ کائنات کی علم الہی دائی نمون دی لیجزی اللذینا دا دیر پر برازی چو بدلور کی اللہ آکسانتا امنو چی ایمان راو دے و عمل صالحات اور نیک عمل کرے تش دخلے وینانا اولائک دا قس قسم خلق چلے لهم مغفرتون دا دیر مبخشیش بھی بخنبوی کس غلطی تشوی ورد کن کریم و دا عزت رزق بھئی دا بھی عزت رزق بنی دا رشوت و دا حرام رزق و دا عزت نوی واللزین ساو فی آیتنا و آقا کسان چی آغی کوشش کئی زمون دا آیتون بارک معاجزین عاجز کون کی فیل کون کی اولائی قداد خلق چی دے لهم عذاب من رزد علیم لهم عذاب وی بغی لر عذاب من رزد ناکار عذاب بھئی علیم دردناک عذاب بھئی درد بھئی درد ویر الذین اوینی یعنی گنی وینی آغا کسان یعنی یقین کے آغا کسان وینی گنی آغا کسان اوت العلم چاگیتا علم حد حقیقت ورکلی شوری اللذی آغا کلام انزل علیکا چتاتا نازل کلی شوری من رب کستا درائر طرفنا هو الحق چدا حق دے دا ٹک دے حقیقی علم جتاتا سیور کلی شوری اگر دا حق کی کلام دے حق کی تازے دے جس غیر ٹک دی ویہدی اور ہدایت رہنمائی کی الہ صراط العزیز الحمید لار دعا غالب اللہ تا الحمید کی قابل تعریف شدر ہے قابل تعریف ہے تعریف کرے شدر حمید. وقال الذین کفروا وی آہ کسان چی کافران دی حل ندلکم آیا منگا انخوی تاسو تعالی رجلنی و سرے ینبیوکم چی تاسو خبر دی کی اذا مزدقتم چی آہ وقی تاسو ریزر ریزر شے خوری شے کل مبزق خریزا پا دا سیل میں رہا شے ختم شے ویریس شے خوری شے رہا شے نا انکم لفی خلق جدید بے شکتا سو بے البتہ جمدی کی گئے پنوی جمدن بانے دا سوئے تو نکھئی افتر اللہ علی اللہ کا زمان آیا دے جوڑی پا خدا بانے دا روغ دی وی گنہ کہ ما تو خدے وی نو دے درو گو بخرے ام بی جننا یا پرے پریان دی لیوانے دے بل الذین دا کہ ہن را بل الذین بلکہ آ کسان لا یؤمنون بالآخرۃ کہ دی ایمان نہ روڑی پا آخرت بانے فل عذاب دی پا عذاب کی و الضلال البعید او پا غلل گمراہ ہے کہ بھئی ضلال دا نظر کے لارہ کی رکشی لارہ لکشی اور دیر لر لارشی دلار نے سرے پر لنگ جو مل جو لارو ہوئی گئے سرے پر سون دا شری تو لارے پر عید ہوئی گیا واپس نہ رہی افلم یرو ندی گورینا الاما بین ایدین پولان دی خپل داننا وما خلپا مروس دی خپل داننا من اسما اسمان تا والارض مکتا بل را کائنات دی چاپ قبض کی اسمان دی چاپ قبض کی سوری چاپ قبض کی نوس پا مائی چاپ قبض کی دی دا اغا ذات سر دا ہوگی ان نشاء کچر دو اوارم نحسن بهم الارض از ما کمی خخم او نسکت علیم یا براو غرزم پا دیبانے کے سفم میں نے سمائی او تکلر اسمان تندر رو پر او غرزم ان فی ذالکا بیشک پا دیبیان کل آیتا البتا نخد دا اللہ دا توحید لکل عبد منیم دا ہر اگر بندر دا پارا انا با چو خدای تراو گرنید منیم خدای تراو گرزیدون کئی دا حسنی پا کی فیدید نو اللہ زود رجمعوی مضمون اصل کی کستات افرالی نو ترونے مضمون کی راغلو ناغا دین شروع کر کہ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و توحیدنا دا اللہ حمد دین دا مخاطب سوک دی مخاطب مشرکین دی مشرکین دا خدای منکر نو دا ابراہیم علیہ السلام اولادو دا خدای منکر نو دا پیغمبر ملکی ام نو دا کہ ابراہیم علیہ السلام خلدی نبی دے سر دا کہ دا اللہ سر نور بلا خدای جو کریو 360 پر بیت اللہ کی کعبہ کی کیو نور بارہ مڑیر زیادو رضی و جنہ کے کمزیر نمک کی توحید بانے مضمون ہو کو توحید کو نئے خدا کے اول تعریف ہے اللہ کو جدا اللہ کے کمزیر سے سرسل شریک نشتا نہ پر ذات کے نہ پر صفات کے داتا شکوے اللہ وحدہ لا شریک تے غصر شدید دین تعریفون طول دا اللہ دی راہ ذات ہے یہ زمک کے عثمانوں نے پیدا کری ہے وغل رسنا نہ پر آخرت کے مرا حکیم و خبیر ہے دی سے پیدا کری ہے کہ خدا شریک کری دا خدا شریک تا شریک کری دی کنا دا فلانے دے دا فلانی ندی دس دی سکڑی دی رتو ہے اللہ عالم دے کہ کم سم کے کس داخلی گی یا اس میں کے خارجی گی اس میں نظر داخلی گی یا سن تخصیص کی اگر غفور دے رحم دے بس من پرون شو کنا نا دا اللہ پتہ ری جو کہ کہ مشرکین مخاطب نہیں مشرکین جی کم دی اگر دا خدا منکر نو اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا غیر نکو دا غیر منکر لیکن دا اللہ سر نور پر صفات و پر دغه کې کوم ځای نور معبودان جوړ کړي ځکه دغه تعریف لومړی تعریف د الله نه شروع کړه په هغې باندې چې تعریفونه د دغه ذات دي چې دغه یو دی اختیار دی په تمامو صفاتو سره خپل دا تاسو دا نه دغه دی څه تعریف دی چې تاسو کړ دا پرونی مضمون بنیادی نن مضمون چې کوم دی هغه د آخرت دی قیامت موضوع چې کوم دی د صورت موضوع ما تاسو پرون موضوع نه وه خو د دې موضوع د صورت چې کوم دی هغه آخرت دی قیامت تے اگا وقت تے راتون کے رضی اللہ کے جکم دے نتاسو اگو رہے چی دل تکی پا مخی مضمون چی کم شوے لے پا آگے کے نا آگا چی کم دے نا اللہ تعالیٰ از مکہ عثمان تا امانت پیش کر آگا امانت چی کم دے تا سو قتل چی سمر غلط استعمال شر نا اللہ مضمون رہے کر نا دا خدا اللہ امانت تے تا سر اختیارات چیز خدا پاک تعالیٰ در کلی تعالیٰ قدرت تے تا سر تصرف تے ازادی رائے دا علم دے قدرت تصرف تا سر خدا خاص صفتوں نہیں دا انسان تا منقول نہیں بل چاہتا نہیں پا کائنات کے نتا غلط ہوئی استعمال جدا غمو در کلی پدی دا غلط بنی جدا تا صحیح استعمال کرو تا خدا نا پی نعام والے نتا خب جنت کے ادم پا جنت کیوں کنا پا ادم کی جنت کیوں نا خب اعتبار دا انسانیت خطا جنتی ہی کنا تا دوزخی بلے شوئی ذکر کہ آغتا سر امانت دا خدا غلط غلط استعمال نبی اپا نبی بانے دا حضرت زین پر آغوال متبرنا بانے آغوال سوالات راغ لے تا غیر میں تفسیر شوئے نظیر وجینا مضمون دا آغاز آلے چکم در روان دے نا غدا دے نظیر دا اولے دا شوشو دا بے باک ولی دی دا سڑے بے باک ولی یو دا غولی دا دا کنٹرول ولی نشتا پا دا بانے ذات دا نفس تے نبی قبو دے نفس تے سنڈا دے اوخ تے جمل کی قرآن کی ویلی دا غو نفس تے ورے خان نا آغا نفس بے قبو دے اور مس تے نا آغا چے سوئی آغا وئی نا آغا چے کم دے نا دا بنیادی مسئلہ چے دے نا آغا دا آخرت من کر دے جواب دے ہے من کر دے کدا آخرت من کر نہیں قیامت نے منی آخرت نے منی آغا ساعت نہ دا موضوع کے کم دے نہ تو توحید کے کم دے پر جہاں نمبر کے پا آخرت بانے زور دیر جاتے کتا سمیے گی کنٹرول کی گی دا خدا آغا مانا سونا اخفل خفل زیب آنے سے مالے اور آغا ہوئے چھتا کہ تو دعو بانا چھتا زب خدا تا پیش کی گا ما کل پیش کی گا ما دیر پتہ نہیں چھتا ما تا سوئے لیو کہ امام مالک چکم دے رحمہ اللہ داغا داغا میں تکڑے ہوگا نا کیا تھا کہ ناس تو آگا چکم دے دے پڑھنا سے دل تک پنجرا علم عمر کیا سر تھا نہیں تھا کل امرم کل بتی گی بہت پٹ سا کلے اللہ منٹ سیکنڈ سیکنڈ پاس اس نشتہ کچھ دوست ہوتا تو دا علم نشتہ نہ تو اللہ رب درکڑے شیوے امانتنا عقل سوچ فکر دا چکم دے دا تو بولے غلط استعمال ہے ندی والا اللہ کا بوجھ نہ کہ ندی کا مضمون دا سیا ہے وقال الذين كفروا ويا كسان چا کافر دی منکر دی جی پیغمبر کم قرآن پیش کئی کم تعلیم پیش کئی دا غیر منکر دی نفس الامر کی منکر دی دین شد نہ راوی کی بدلو نہ کی سوئی جاتا ادی نسا منتظر ہے یہ قیامت اگر وقت نہ ہے قیامت نہ ہے اے دق دی غ مہلک دغ دی غ زہر قاتل دغ دی مسلمانان تباہ کن نظریہ چیز نشتا سچی دی دغا دنیا دا نور غران دی سنیشتا دے دا تباہ کن چیز دے خان دا جی غرے سمرا تباہ کی گی نا دا آخرت پینکار دے دا توحید بانے زیاد زور لے توحید پشان سمرا پا توحید زور لے دے بانے دا آخرت بانے زور لے دا قرآن وی چی آخرت تے او رسولی وی دا جا دوالا مطمانی علاغے پتا جی ماں کئے لفظی دا مطمانی علاغے چکا چی کم دے دا آخرت قائل شی چی دا آخرت قائل شی رسول پہ چکا پل رہا رہا کو قرآن پہ چکا رہا رہے قرآن پہ یعنی رسولی پہ یعنی گا لیکن دا آخرت عقل شی جب آب آخر شی کو نمانی گو رہے خلق من کر رہے مرد رہے خالد رہا 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 دا آخرت جی خلق نمانی ہے لیکن نمانی میں دکھ تا جو کافر ہوئی گا آخرت من کر تا قرآن کافر ہوئی سارے جی پری دی یا پیرنگی شی دا اوزان لگا اوزان لگا رہے دل تک من کر آخرت تا کافر ہوئی ورے دا نوٹ کا ادار تھا منو دا کسی ہوئی جی نرہ دی منتق قیامت قل ولی من قل قل تو تے بلا ورنا وربی و زمان رب کا سم دے نجی رب لفظ کے پخبر دلیل رہا ہے کن جی رب کے دلیل دے قیامت راضی و راضی بخا 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 مثلا یو سرے رے داغ بچے رے اگر تربیت کئی بغمان تعلیم کئی اگر و اختار دے پاک خواری کئی داغ پی کئی خودن سے سرے جو سی کن دے چی دا تربیت کئی رضی دا پارا کئی چی دے سر نتیجے پتا مالے کن جی مارا سر نتیجے پلا سرا سی کن اور دن سرے جو سی جماعت کو سہولت را سی کن زیو خود اپلا امسا را کر بودھائی شی بیا خود بغیر دغیر نکی گی کنا ندی تربیت چی کئی پدی غرض بانی کئی ددی بچی جسے بار دنہ سے جوڑ شی دنہ سے صالح لائق سرے جوڑ شی ندی رب دی رب لفظ کی جکم دی ندی پروکر کی نتیجہ برازی دور آمین لتا ادیان نکم یقیناً برازی تا سر قیمت عالم غیر دار دار طرف نکی عالم پر طول پوشیرہ او پر غیب بانے دے اگر برا ولی خامقا برا ولی کرے نتیجہ جسے کوئی اوکار عباس پخپلے کے یو قدم پخپل بے غرض آرے ہر یو قدم تا پا غرض دے پا مطلب دے پا مفاد دے پا اغراض دے خدا بے غرض اللہ تعالیٰ کرد اب حسنتم انما خلقنا عبتم و انکم لینا ترجون اب حسنتم حسنتم انما خلقناکم عبتم و انکم الینا لا ترجون سر سخی اللہ جتا سا اللہ عبت پیدا کری و ما تورا زینا و آفاس جتا سا دا خبر دا تسر ہے جب قیمت نیشتا ہے خدا سر پیشی نیشتا اف عقل تقاضا ہے جب قام قضا چلے کہ کم دین داغا نتیجہ پتا داغا نتیجہ پتا اب آلہ ہے کہ جب قیامت رہا سینا آلہ ہے وکی لیو جنہ کہ کم دین لا یعظب نپٹی گی دا اللہ لا یعظب عنہ نپٹی گی دا اللہ نا پٹنے دا اللہ نا مفقال و ذرتن پا اندازہ دا یوی ذری سشیف سماوات پاسمانوں کی ولا فی الارض نپس مارو کے ولا اصغر من ذالک اندر دقین اولو کے ولا اکبر اندر لوی دقین کوئی ہماری ہوندے الا فی کتاب مبین بغیر دا طول محفوظ دی کتاب مبین واضح کتاب لوح محفوظ متو لح تختہ توی محفوظ تختہ دا دے کائناتون نبرہ دا اللہ چکم سزدے صفیہ کرام اغیتا علم الہی وی اور چکم دے دا اللہ سر تختہ محفوظ تختہ اغیت دا طول دی دا چکم دے دا لوح محفوظ وی علماء لوح محفوظ وی صفیہ کرام وی چکم دے علم الہی وی اور چکم دے نور دا سینس دان کی دے اور دا کائنات وی کائنات کی موجود دی سر جیسے کیا بس تا زرہ زرہ چکم دے زرہ مکہ زرہ اور مکہ زرہ زرہ لفظ را دی ناقا زرہ لندہ فضل را دی چی زرہ زرہ شو منگا زرہ زرہ شو ناقا چکم دے نبیہ و پزمہ کے قائل چکم دے ہمان خلیہ سنگا را تو لے نمک کی وقت تا بنیاد کی خود چی پر یو یو زرہ بانے اللہ علم دے اللہ پر علم کی دی بنانے دی لوح محفوظ کن دی لوح تختی تو محفوظ تختی تخلی تجھے کائنات نبر اللہ سر تختی علم الہی متوئی تو بیا کرام ارے جی کم دے کائنات ہم ہوئی دے کائنات کے موجود تھے پر یہ کائنات کیوں ہوتے ہیں کائنات ہی تھے دا دلتا کہ یہ تمر سے سرکاری چر سے تلیو کرتے نام از منمخ کے راجی نے تکے نو اللہ یہ برے دلیل پارا کئی لیے جی زیر لگینا دل پارا دے کہ بدلے اور کہ اللہ تعالیٰ کسان آماری چاہ ایمان رو رہے وعمل صالحہ دے ایمان پتے قادر نے عمل مکرے تاکہ نا جی ایمان رو کریمہ ہو اور دہائیو کا پتے خبر نکی تاکہ مطابق بچلے گی عمل بکے اولائی کتا خلق قسمہ خلق جلے لہو مغفرن دلیل پارا بخنم دا تسر اللہ دشینا تکی گی دا بخن دا بخفور دے رہے کہ ورزقن کریم دا عزت رزق ورزا رشوت رزق دا 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 عزت حرام برد تا تو گر دا بزرگان دین چی کم دی کنا اغین چی کم دے بالکل ہر یو نخوری یو شے او کا خوری نو حلال خوری و طیب خوری پا محتاجین نخوری پا عزت خوری او گیا بنا سی بربن بیا ناسی وی بنی لیکن چی سور کئی اللہ پا عزت ور کئی نو دا کل دو کی دڑا تیدا بیمانای تا سو گوری دا خلق دا لولی خلقی کئی دا دا رزق دا بار کئی کئی تا سو گوری جسم رتا سمین ہے دا رزق مسئلہ دا روڑا مسئلہ دا نو دا کشتا نا نو دا جن دا عزت رزق دا ایتا نوی خان ایتا دو کی ورکی خلق اللہ انسانیو تا دا واللذین سعو فی آیاتنا آتا دا چی کوشش کئی زمان پا آیاتنا بارا کے معاجزین عجز کون کی جرام فیل کو ولائک لهم عذاب دی خلق اللہ با عذابی من رزق علیم ناکار عذاب و دردناک عذاب درد بہت رسی اگر با دنیا نظر واچے دردو نرسی کنا اوچ با مجھے بمو نقلا جی اوچ با مجھے بم باریوش اس رو پر غیر ایمان سکی او یاد اللہزین اوینی آغا کسان یعنی گنی آغا کسان اوچ العلم چا غیطا دا حقیقت علم ورکر شو ایسا یا رسول اللہ داو مجھے تو تسلی ورکی یا رسول اللہ تو خبا کی جمع کنا چا آغا کلا یا صباحا یا صباحا او یو حلتا کہ اعلان اوکو او خلق را غنط و ابو لحب پکر اکر ظلم اوکو اللہ و راقی جواب ورکرے اگر دیکھ سوک با کنزل کی سوک با ویناکی سوک با اخلی سوک با ناخلی دا سی کسار شتر چی دا اخلی تو بیو آنے خس مدینی والا با یو اخلی تو مدینی والا اللہ با نور پیدا کی خدا بکتا دا کلام چی کم دے طول دا سیل میں تو کنالی نا نالی گا لیکن ابو لحب پکر کنزل اوکو لیکن اگر مکہ کی کسان چی کم دے نا پیدا شو کنا پیدا نا حضور ما ته جګر ورغور دوه مکه مدینه کې چې راځل دا ټول هغه راغلي نو موږ چې کوم ځای وایو الذين او وین هغه کسان چې نه غني هغه کسان او تل علم چې هغه ته علم حقیقت ورکړي شو الذي هغه کلام انزل اليك جتا ته راځل کړي شو نه رب کسا غره طرف نه بیا را وراغه تربیت ته پاره دي ته تربیت دي والحق ذا حق دي حق دي چې دول رجونر ته پکې څه اټم میټم خیال کولای شي خو جب هغه کوم ځای حضرت دارے کی نور دے دونے دے بجو ویا حدیو ہدایت کی رہنمائی کی الہ سرات العزیز لارے دا اغزاتا چا اغا غالب دے نو چی راخ لے نو غالب بچے حمید قابل تعریف و تعریف شدہ دے نو چی راخ لے تعریف نو بجوشی اللہ بدیمو کی مخلوق بدیمو کی حضرت وجنہ دا اللہ صفات تھی دا اللہ صفات تخلق دے اخلاق اللہ دا اللہ صفات زان کے پیدا کے دا اللہ صفات یا حدیث کے راغلے دیجئے تا سو چکم زیانو دا اللہ ننان میں صفتی نمونہ دی من حفظها دخل الجنة چاہتی یاد کر جنت تبا یاقل شی اللہ رحمان نمزے رحیم نمزے کریم نمزے نمونہ دی کن مزاقا صفات بنام کے پیدا سن خدا تن مثلا اللہ کریم دی اتو بخیل نی سخی مجھتا کہ سخارا لے یو قدم نزی اللہ شفیق دے میں ربان دے تا کہ شب قطرہ رہے یو نزی یو قدم نزی دا سنے جتا غنمونہ یا کریم یا کریم یا کریم نا روزی پک ہے نا اگا صفات بنام کے پیدا کن خدا تبا نزی کی دا مسافت لارنا رہا قدمون دے صفات اخبر ہوئے لارو اللہ خدای اخبر حضرت سیوہ دا مضمون دے اخوان نظر مضمون بارک دے رکھویں نبی وجہ نے کم دے اللہ رہ دمائی کنی اللہ بدل اللہ سے یاد تر کی لگا بدل کی دا وقت لگا اللہ احکام دا غی عمل ہوگا اس دا خبر رہا لیکن مخی دا بنیاد کی ہوئے چا اللہ گوئے دا اللہ نا سے پٹنے نی پاس مانون و پزمائی کتا زرے ببارک اندازاری و کتا زرے نکم دی تول دا اللہ پہ علم کی لوح و محفوظ کی و علم الہی کی و کائنات کی موجود دی دی وہی کہنے کہ منگا زرے زرے شو نتبا شو دا مضمون دلتا کہ رہا رہے ہاں دلتا کہ اللہ ہی وقال الذین کفروا ویا کسان چی کافر دی حل ندل لکم منگا تاس تو نخی ولا رجل دا سیو سرے یو نبی وکم تاس خبر در کی اذا مزدقتم آ وقی چی تاس سرے زر زر سیز مکی بلش ہے زر 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 خارو حرش ہے کل لهم مزدقن دس سیل میں رے زر زر اذا سیو سرے تاو انخی ما ناسو کوئی خو نبی خی گنا چلکتا تا دوبارہ جن دے بیا بپا چاہے نا گئی خواہ عجیبہ کہا دے کہ منگا چکم دے نمڑی شو اور ریزر ریزر شو مجانو خلولی سمندر پہ جارو زہر شو دیکھے چکم دے ریزر ریزر شو زری زری شو بیا ہوں منگا جا کئی ہاں دا بجم دیگا دا ناشونی کار سکتا رہا زہا ستا دا وجود چکم دے دا چنو نا اللہ پیدا چکا نا اس پہ ننو اللہ پیدا کر اصول پہلا کہ اس پہ نظر کر رہا ہے زرہ ایک بشروں کے زرے زرے کڑا نو مقناطیس کیا سر ہے کہ تاکہ پاکہ شور کے لاتے اوگر تو نراغون لے کرتا نستا کہ دا وجود نو جسم خطا جسم خور رور شکنا او بلی ورو خورا و ہوا و موجود اسکین ستا سوئی چی کم دینو دا چونہ دا فولاد دی او اسپنا دا دا موجود اسکین ستا سوئی او مکی مدامین چی کم دی او بندگا دی ہوا دا او بلی خورا دا او غور دی دا چیزون ندی دا سخری نزی مجھے نچے کم دی خدا خورور شکنا تا پدن چی خورور شکنا تا خطولا نیا پدے کائنات کی موجود دی شکنا کائنات کی موجود دے اللہ پا علم کی موجود دے لوح محفوظ کی ستار سے موجود دی کیا رسل وقت نہیں کائنات دا علاوہ مشرقی دا مانا کرے اگر یہ ریاضیدان دے کا نا اگر چکم دے نا اگر ریاضی دے واضح سوئے رہا اگر چکم دے نا اگر کائنات اگر سے رسل کیا رسل وقت نہیں خلدی کائنات کی اللہ پیدا کرے دی کائنات دی سے دنے کیا دا مضمون کی اللہ انکم بے شک تاؤں سے لفی خلق جلی البتہ جمدی کیجئے پنوی جمدن بانے یہ خدا اللہ علم دے تو اللہ پہ علم کتاب ہے کہ اور اللہ قدرت سے قادر دے اگر تو چپ مکہ نے بھی پیدا ہے کہ نبیہ بھی پیدا کی وہ دی طریقہ بنے دا سب بعید از عقل گنے دا خبر تو نہیں دا عقل لرے گنے یا جدا نہیں کی خواہ نمون ببیہ جمعی کی مجھا نو اب سرا اللہ کسی من آیا دے جوڑی پہ خدا بنے دا رو تو اقدامات خدا ویری انبی جنہ یا پر پیریان دی نا پیریان نالکہ دا وزدی جواب اللہ تعالی ورنکو بلی اللذین بلکہ آتسان لا یؤمنون بالآخرت کی ایمان پا آخرت نیری پی العذاب دی و پا عذاب کی و درائی بعید و پلنی گمراہ کی تو دی جواب ورنکو دائی خبری کی ریزا ریزا شو و پا قروع ایجو دا جواب ورنکو دا غیبت جواب جواب زدہ ورنکو کی دا تاس چوائی کی دا لیوانے دے دا پینزو سلی اخکال ہوئی چی دے لگیا دے یہ پینزو سلی اخکال ہوئی دا چکا لیوانتو خبر کرے گا درور کی تغیری دی بیت اللہ سیلی بس سیلاب را غلی غرزی دلو خبر ما بار بار کرے تھا اس کا بیت اللہ شریف غرض دلو حجر اسد کی کم دے دا بیت اللہ اثر نہ ہو کم دے ویلی مشکان اٹھول ہوئے چلے کہ وہ حلال مال بھرا ہوئے حرام مال خدا کو لمر ہو رہے راغی کے کم دے من گندے تے جمعہ جی جوڑی گن اعلان ہو گیا اعلان مال ہو رہے سود مجھے سڑی اور کڑی 500 روپے اور سود ہو دیو والے واپس ور رہے واپس نہ ور کڑی بل چلے ایسے ایسے ور کے ندی وجہ نہ کم دے نہ حلال مال پہ تو خوے پکور لئی راغی کے کم دے نہ حلال مال جوڑ کے بیت اللہ شریف جوڑ کے واپس لے حجر اسد کے خدل پکارو نے سب کول پکارو پدی بانے او قبائلی زندگی وا کہا تھا بر رکلو قبائلی کی منگو تو قبائلی منگا خدا تھا بر رکلو حاصلو ولی منگا جزا یو ایسا مشران بکرال و تیل کو جزا رو مکوے زیبی لیت اللہ تا کہ سار سوک وقتی را گئے نا آبا چی کم دیو نفر سلو کی اس را پری رہے فننی پری رہے بس اگی پا عملو کو پری خدا جس سار وقتی اللہ سبا کاتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم را گئے اور جو ٹول راغلی ہوتا کہ ہاذا محمد ہاذا امین ہاذا محمد ہاذا امین ہاذا صادق دار سینے دے دان امین دے خدا دا دا راغی کم دے بس تے فیصلہ نہ ٹھیک کر دا دا پچی سر خبر مکھے بس بہن نبوت نہ مکھے راغی کم دے ہو قبائلی زندگی وا اگر راغی بس کی صادر رہو ولے صادر کی کم دے پاس صادر کی راغ حجر اسد کے خود راغی کم دے نبیا ٹول کی کم سمشران قبائلی سمشران جسم رہو ابھی تے راشی دا پیس کیوں نہیں سر ٹول ہونی بیت اللہ شریف کہنے دی یو وہ احساس خود وہ کیلم کہا وہ سے کیلم ہے اور وہ سے کیلم سن رہا لوگ خندری اس جنگ دا کو دا لیوانی لیوانی دے لیوانی اور آدھے سے کمی خبری کہی آتا اس تکوی سے پتا سا پیجن دے دا لیوانو خبری ولی دا لیوانو خبر دا چیز دا لیوانو دا کہا سو ہے نمی دا جاڑو دی خبر جواب ہے نکو خدا ہے وہ چی پا آخرت سو کی یقین نکی دی با پا عذاب کی و پا غلر گم رہا ہے کی دلال بائی دیتا ہوئی چی دوم رہ لنے یو سوئے لازم گا مجھ سے خبر کھولا ہے زمانگا یو قافل ہے وہاں باقی کی عدل تلی ہوئی تھی بہرین نے تلی ہوئی تھی کہا رہا ناغی ابدا پر قافلوں کی ایک کانوائی چی کمی یا آگے کی ناغی کی ودل تکی چی کم دینا بل رضی یو قافل ہے وہاں دقا آگا مخ کے زہور چی کی آگا مقدمت الجیشی آگا پتی دی آگا خطا شی تو آگا خطا شی بس لارے خطا کر چی لارے خطا کر چی دست روان شی بس آگا ساحلی نا دی آوار منو پی چی گوری نو اسمان امر غریبی شگی غرون جوڑی گی سو شو بنا قافلہ جدا 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 مکلال شبو غرو چی کاتے شاتا رسے ہوئے لیتے قافلہ اللہ رو بشو دیتا دلال بعید ہوئی واپسی ممکن نیا چطرہ چی تیتے دی نبی پا ذات پان اعتراض ہوکے دی نبی پا تعلیم بان اعتراض ہوکے دا قیامت و اخیرت و سعاد دا نبی پیش کی اور چیتا دا امانی و تسلیم کی اخیرت اپس تمر کا جن دا تسلیم کی نو قرآن پا کی پاک پڑھ رہا رسول پا کی پاک پڑھ رہا رہا خود با خود رہا رہا بیان خواہ رہا کہی جانا رضی وجہ نچے اللہ و جبرے اللہ علم دے اللہ پا علم کے موجود ہے اور اللہ کائنات تے پا کائنات کے موجود ہے کما ذره چې کوم هغه ستاسو محفوظ ده ته دا دوباره جندل دا تا ګران کاری دغه دی هغه زهر قاتل چې څومره مسلمانان ګوري که څوک چې ګوري دا بے باک شي دي عقد شي دي بی دین شي دي لا نیت ته پکې هغه صرف وجه دا چې د آخرت منکر دی او موږ تاسو په سوچ کې ګورې دنیا پرست دی دنیا پرست دی مست دی دغه مست دی نفس نفس دی قابل یې کړه دا هم ذکر دلته کې وي افلم يرون دي ګورنا الى ما بين ايدي من خپل ځان نه وړاندې وما خلف المرزان نبيك من السماء اسمان تول أرض مكر اسمان وكائنات دا چاجو كري دا سوري چاجو كري دا سوما پا كي چاجا دا نور پا كي چاجا دا پاپا لكون زرگون دا پا كرون دا سوري دا دا شا فلا كي دا دا شا فا كائنات دا چا پا دا ان شا كي چاجا دو غام نخصب بهم الأرض مكر كي دا خلق ولی قارون نخور كري دا دنیا نخور سرزانا جرا شي كم خواهد دا زرگون غلو دي بلو جي سان كسم رمز دي دا كويتا كي چاجا برا رغشو نظر پس مكر كي بي خلق او چه کم دے او نسقط علیہم کسف ہم من اسمان یا پر او غرزم یا فکر دا اسمان تندر او پر او غرزم تی با زمان اسنق راتی گی تما با کائنات کیو چیزا غیرت من کری ارز کی گی توحید و رسالت توحین کر تا مسلمان ہے اب بلے گی این نفی ذالکا بیشک بدے بیان کی چیزا اس اشو لآیتا البتا نخدا دا اللہ دا ربوبیت دا آخرت دا اثبات دا نبی دا تعلیمات و دا حقانیت اور قرآن دا حقانیت اور دا غیر تربیت دا حقانیت لکل عبد منیب اگر بندہ نہ پڑے کہ خدا تعالی غزیدن کی انا و الی خدا تعالی او غزی خدا تعالی جی اگر مت غیر واری نور سے نسوت نہیں شرک کی غزی میں مزید ہوتی اگر غزی کی مضمون اہم ہے حمایت لے کر سان بیان کیجیے سر پرسان ہے اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم والعلیم امام و نور اللہ مسکل لنا منہ ما نسینا و علمنا ما منہ ورزقنا تلاوته انا الله يرضى دعاك الله بما لا نشفى ورزقنا الله نفرق له حاجتنا الله فرق المشكلات الله سبحانك يا الله اسلام لفتح وركي كفر لشكر فركي مسلمانان وكي اتفاق وتحق لذا كي اختلافات قدن بإخلاص دعاك الله من التوفيق راتي بي قرآن عزتك واحترامك ويدايك زانت بقوك وعملك وبلتهم ويصدنك